Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké odpoledne, jako každou středu ladíte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, ve které vás dnes vítá Naďa Čvančarová. V příští půl hodině bude řeč o nemoci zvané černý kašel. Pokud jste měli dojem, že právě toto onemocnění je už minulostí a připomíná nám ho jenom historická literatura nebo staré filmy, opak je pravdou. Černý kašel je u nás opět na vzestupu a proto jsme si pozvali do našeho pořadu odborníka na diagnostiku a léčbu černého kašle, abychom se o této nemoci dověděli více.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Je tedy na čase představit hosta dnešní lékárny, a to dětskou lékařku Vítkovické nemocnice Nikolu Šebestovou, která si na nás i o prázdninách udělala čas, takže vám děkuji, paní doktorko, a vítám vás u nás.
Dobrý den.
Vítkovická nemocnice nedávno otevřela speciální ordinaci zaměřenou na černý kašel, ve které právě vy také ordinujete.
Ano.
Bylo důvodem otevření této ordinace právě nějaký výraznější nárůst pacientů?
Ano, v posledních letech v podstatě sledujeme nárůst hlášených případů výskytu černého kašle, a to především tedy u adolescentů, dospívajících, dětských pacientů a u nejmenších malých dětí.
Co je tedy vůbec černý kašel? Nejsem si jistá, jestli o této nemoci víme opravdu dost, co nemoc způsobuje.
Černý kašel je v podstatě vysoce nakažlivé infekční onemocnění, rozšířené teda celosvětově. Černý kašel způsobuje bakterie, která se nazývá Bordetella pertussis. Tato bakterie je schopná přenášet se a množit se mezi lidmi v lidském organismu, množit se v dýchacích cestách. Co se týče vlastně trošku z historického pohledu, tak první zmínka spadá do 14. 15. století v Evropě do oblasti Paříže ve Francii, a v 19. století byla vlastně poprvé popsána, tudíž se nejedná o žádné nové onemocnění, nově zjištěná problematiku jako takovou.
Ano. My se určitě dostaneme ještě právě k očkování proti černému kašli, ale nicméně možná to datum je důležité zmínit, že od té doby šla ta čísla dolů. Opravdu, takže od kdy se očkuje?
Ano, od roku 1958 se v naší republice očkuje proti černému kašli a vlastně byl značný pokles výskytu tohoto onemocnění v naší republice.
Určitě už jsme každý z nás zažili nejrůznější kašel, že můžou být i ty projevy různé, takže jak poznáme černý kašel?
Tak černý kašel má své typické projevy, má své typické charakteristické příznaky, rozlišené do třech stádií. Ovšem je třeba taky myslet na černý kašel při atypickém průběhu, což momentálně může být největší problém, a sice u starších adolescentů, mladších dospělých, může být vyjádřen ve své netypické formě, a sice pomocí jej déle dlouhotrvají netypického kašle. Co se týče té typické formy, tak tam je provázeno toto onemocnění třemi stádii. V první dva týdny se projevuje běžným nachlazením, takzvaným katarálním stádiem, kdy pozorujeme rýmu, kašel, který nás nikterak neobtěžuje, nepomýšlíme na nic závažného. Dalších 3, 6, 10 týdnů se může rozvíjet takzvané paroxysmální stádium, které je pro černý kašel typické, a dochází u něho k záchvatovitým projevům dusivého, dráždivého až kokrhavého kašle při nádechu z pískoty, dušností, se zvracením na konci takového každého záchvatu kašle, a ten kašel neumí sám člověk nebo jedinec zastavit, tudíž způsobuje i dušení a problémy pacientovi jako takové.
Takže tyto příznaky už jsou natolik výrazné, že tady musí asi zpozornět každý.
Ano, ano, můžou být již až tak výrazné, že dochází i klidně v rámci toho mechanismu toho kašle k velkým bolestem mezižeberních svalů, prokrvácením očních spojivek a dalším jiným krvácivým projevům na kůži, mozku a tak dále. Tam už potom opravdu při těch samo nezastavujících se projevek toho kašle můžou být i vážné, závažné následky potom.
A co třeba vysoké teploty nebo bolesti hlavy?
Teploty, bolesti hlavy mohou toto onemocnění samozřejmě provázet, určitě jako každé jiné, ale nejsou víceméně typické pro toto onemocnění. Nemusí být, můžou být přítomny nebo jenom v určité míře.
Takže nemoc má dvě fáze?
Ne, třeba má tři fáze. Co se týče té třetí fáze, tak ta se nazývá stadium rekonvalescence a v podstatě probíhá postupným odezníváním toho kašle jako takového s tím, že v podstatě dráždění k tomu kašli nebo vyvolávání toho záchvatu kašle pak může spustit jakýkoliv podnět, ať už studený vzduch, teplý vzduch, emoce pacienta v několika dalších týdnech. V podstatě.
Takže na základě toho, co jste právě řekla, je asi jasné, že včasná diagnostika je velice důležitá.
Ano, včasná diagnostika je důležitá nejenom teda pro pacienta neboli nemocného, ale zároveň i pro jeho okolí. Pacientovi samozřejmě zkrátí včasné nasazení terapie jednak dobu příznaků, jednak snížíme potíže u pacienta jako takové. Co se týče okolí, tak tam pak je důležité, jelikož se jedná o infekční na každé onemocnění, je důležitá izolace pacienta, ať už v domácím prostředí při klidném, relativně klidném průběhu onemocnění, anebo při těžších průbězích je pak nutná hospitalizace.
Ale není to pravidlo, že by pacient musel ležet v nemocnici?
Tak dle obecných doporučení, jelikož se jedná o vysoce infekční onemocnění, je doporučení pacienta při těch těžších průbězích opravdu hospitalizovat do nemocniční péče. U těch nejmenších dětí je to víceméně pravidlo.
Často se nemoc vyskytuje právě u dětí, které se samozřejmě pohybují v tom dětském nebo školním kolektivu. Jak se řeší potom taková situace, když onemocní dítě ve škole, třeba i jeho spolužák?
No, pokud onemocní dítě ve škole nebo spolužák, tak je na snadě samozřejmě dítě z kolektivu vyřadit, pokud máme prokázaný jako takový černý kašel, infekční onemocnění. Co se týče potom toho kolektivu, tak je doporučeno v případě výskytu potíží navštívit lékaře a řádně pacienta nebo dítě tedy vyšetřit.
Jak vůbec vypadá tady to základní vyšetření ve vaší ordinaci nebo u lékaře, dětského lékaře vůbec?
Tak co se týče toho vyšetření, tak v prvé řadě je důležité, jsou důležité anamnestické údaje, s čím pacient přichází, jaké má potíže, co ho trápí, co ho bolí, jak to vypadá. Co se týče u těch dětí, je důležité zapojit samozřejmě rodiče nebo doprovod toho dítěte. Ty děti vám toho sami o sebe, většina těch malých dětí moc neřeknou, ale i z jejich mimiky a charakteru chování lze usuzovat, v jaké situaci nebo jak se právě cítí, jak jim právě je. Dále je pak důležité samotné to klinické vyšetření, to znamená fyzikální celkově samozřejmě pacienta. A pak co se týče těch specifických vyšetření, pokud opravdu máme podezření na ten černý kašel, tak lze provést speciální výtěry z nosu, nazofaringální výtěry, odběry krve, kterými my jsme schopni určit, zda se jedná nebo nejedná o tady toto onemocnění.
Ale chce to opravdu speciální laboratorní vyšetření?
Ano, ano, jedná se o speciální laboratorní vyšetření z běžného odběru krve. Tady toto nepoznáte. Poznáte, jestli se jedná o bakteriální nebo virovou infekci, ale nepoznáte, a jak vlastně ten organismus na tom je, ale nepoznáte, jestli se jedná o černý kašel.
Dobře, už tedy víme, co je černý kašel a jak se nemoc projevuje. Po písničce se dostaneme k dalším otázkám a také odpovědím paní doktorky Nikoly Šebestové, dětské lékařky Vítkovické nemocnice. No a budeme rádi, když se k nám připojíte, vážení posluchači, pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nám zatelefonovat na číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Černý kašel, to je téma dnešní lékárny s lékařkou Vítkovické nemocnice Nikolou Šebestovou. A protože jako vždy naši malou rozhlasovou poradnu o zdraví a nemocech vysíláme živě, je tady i teď právě prostor pro vaše případné dotazy, milí posluchači. Rádi vás uslyšíme, pokud nám zavoláte na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, dostáváme se taky k zásadnímu dotazu, jaké jsou vůbec ty způsoby přenosu a šíření nakažlivého onemocnění, jako je černý kašel právě.
Tak co se týče způsobu přenosu černého kašle, onemocnění je vysoce infekční, tudíž se přenáší blízkým kontaktem, nejčastěji teda rodinných příslušníků nebo blízkých osob, ale samozřejmě se můžeme setkat s nakaženým člověkem i v příjezdě v tramvaji nebo někde ve městě, v obchodě, v nákupním centru. Jedná se o přenos v rámci především dýchacích cest, tudíž kapénkami nebo aerosolem, a může docházet taky v ojedinělých případech vlastně přenosu v rámci předmětů potřísněnými sekrety z horních cest dýchacích, kapesník a tak dále. Tady je mi to teda.
Ano. Takže se můžeme nakazit děti jak od svých třeba malých přátel nebo spolužáků, tak od dospělých. Vy už jste zmiňovala, že u dospělých nebo těch starších adolescentů se kolikrát ta nemoc přechodí, jestli jsem tomu dobře porozuměla.
Ano, protože ne vždy dochází vlastně u dítěte nebo u dospělého člověka v podstatě k vyjádření těch typických příznaků a projevují se nespecificky jako nějaké nachlazení nebo deletrvající kašel. Tudíž po určitou dobu jedinec může být infekční a následně může dojít ano k přechození jako takového toho černého kašle, ale po určitou dobu je infekční, takže může nakazit i své okolí, aniž bychom věděli, že se jedná právě o tuto problematiku. A u toho menšího dítěte nebo naopak staršího člověka pak může dojít k vyjádření těch typických projevů onemocnění. Mm-hmm.
Takže je to takové dvojnásob nebezpečné, dá se říci.
Ano.
Uhum. Ještě bych se ráda zeptala, v kterém třeba ročním období je taková největší pravděpodobnost právě přenosu černého kašle?
No, co se týče ročního období, tak černý kašel nemá své typické roční období, kdy dochází k přenosu. Jedná se o celoroční onemocnění jako takové. Neexistuje, nebo není žádný měsíc, který bych vám jako mohla říct, že je v té době si třeba dávat pozor.
Uhum. Zatím jsme hovořili hlavně o dětech, ale říkali jsme, že mohou onemocnit i dospělí. Které tedy ty věkové kategorie jsou takové nejnáchylnější?
Tak nejnáchylnější věkové kategorie jsou, já to řeknu, vezmu od začátku, vlastně děti především od narození do toho jednoho roku věku a především děti, které nejsou ještě vlastně očkované minimálně tedy dvěmi základními očkovacími látkami hexavalentní vakcíny, která obsahuje oslabenou očkovací látku a očkovací látku proti černému kašli. A pak to jsou děti, momentálně mluvím ale o hlášených případech s největším výskytem, mezi 10. a 14. rokem věku. Nejvíce momentálně jsou zatíženy děti mezi 15. a 19. rokem věku. No a poté už teda těch hlášených případů ubývá. Jedná se o mladší dospělé a potom je otázka, zdali se u těch starších dospělých těch černý kašel vyskytuje jako takový, anebo jestli se na něho v podstatě v rámci těch ambulancí tak až nemyslí.
Mm-hmm. Je taky dost, abych tak řekla, snadné zaměnit černý kašel s jiným onemocněním?
Ano, určitě v rámci těch jednotlivých rozdílných průběhů tohoto onemocnění můžeme černý kašel zaměnit s jakýmkoliv jiným respiračním onemocněním, pokud nemá ty své typické vyjádřené projevy. Co se týče v podstatě podobné infekce jako černý kašel, je takzvaná parapertuse, neboli v překladu onemocnění, které česky můžeme říct jako černý kašel. A to je onemocnění, které má lehce snížený ten charakter příznaků, ale je vyjádřeno podobně těmi třemi typickými stadii, jako ten černý kašel, a léčí se opravdu úplně stejně v rámci té léčebné terapie jako ten černý kašel.
Uh-huh. A kdy vůbec začal ten takový výraznější nárůst opravdu počtu nemocných, kteří mají černý kašel? Kde se to zlomilo a proč?
Co se týče vlastně evropské populace, tak je to datováno od 90. let 20. století. Dochází pomalu v cyklických intervalech vlastně k nárůstu hlášených případů onemocnění tím černým kašlem. Těch důvodů bude určitě více. Jednak je to teda zřejmě změna i toho genetického fondu té bakterie Bordetella pertussis. Jednak je to určitě i změna její infekciozity. Dále to taky může být i zvýšená diagnostika tohoto onemocnění jakoby z naší strany lékařů a zvýšená hlášenost toho onemocnění. Ale určitě se do jisté míry podílí i změna v podstatě očkovací látky, která se od těch 90. let u nás používá. Jedná se o acelulární vakcinaci. vlastně proti černému kašli, která je teď obsažena vlastně v očkovacích látkách jako taková, a ta teda zřejmě může působit do určité míry nižší obranu nebo ochranu než ta celobuněčná vakcína, která byla používána od toho roku 1958 do toho roku 1996.
Mhm. Takže se budou lidé vracet k té starší, osvědčenější tedy
látce? Vzhledem k tomu, že byla vyřazena z určitých důvodů, z určitých nežádoucích účinků, tak si myslím, že tady toto řešení nebude. Spíš se snaží vyvinout v rámci teď nových zjištěných vlastně antigenů té dané bakterie nová vakcína, která by mohla působit ve větší míře než ta stávající. Nicméně očkování jako takové i nadále zůstává v podstatě nejdůležitější preventivní vlastně základnou pro to, abychom se černým kašlem jak jednak nenakazili, tak abychom snížili tíži těch projevů, pokud dojde k nákaze u nás, nebo pokud kolem nás projde jedinec s touto nákazou už rozvinutou, a také abychom zamezili šíření vlastně toho černého kašle, vůbec té bakterie Bordetella pertussis v populaci. Je to očkování stále velice důležitá složka prevence.
Ano. Kdy přesně se tedy očkuje? To jsou už vlastně malé děti, je to tak?
Ano, to očkování v podstatě začíná už od 9. týdne po narození. Jedná se očkování v rámci základního povinného očkování. Ta první vakcína se nazývá hexavalentní, kterou vlastně my začínáme v tom 9. týdnu. Dávají se vlastně postupně 4 dávky, pak se přeočkovává mezi 5. a 6. rokem věku trivalentní vakcínou, ve které je také obsažena ta část té acelulární složky černého kašle, a dále nově od roku 2009 vlastně mezi 10. a 11. rokem to též v podstatě trivalentní vakcína, která obsahuje opět acelulární složku toho černého kašle.
Mm-hmm. O černém kašli, o tom, jak se nemoc pozná, diagnostikuje, léčí a také jak se proti ní očkuje, o tom dnes hovoříme s dětskou lékařkou Nikolou Šebestovou.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Černý kašel je vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které se v posledních letech u nás vyskytuje častěji než dříve. Potvrdit to může i náš dnešní host, doktorka Nikola Šebestová, která se s pacienty pravidelně setkává v ordinaci Vítkovické nemocnice, kde se nemoc diagnostikuje a léčí. Pokud se o nemoci chcete dovědět více, stále ještě máte čas se zeptat, milí posluchači, a zavolat nám na číslo 59 611 22 66. Vy jste před písničkou, paní doktorko, hovořila o tom základě očkování, které ale není úplně stoprocentní, takže v dospělosti je možné se nechat přeočkovat, jak to chodí?
Ano, v rámci v podstatě pravidelných intervalů přeočkování se proti tetanu, což vlastně všichni známe, je možné se nechat naočkovat zároveň v rámci trivalentní vakcíny i proti černému kašli. Je možné o to požádat svého praktického lékaře, je to dostupné, není nikterak vlastně problém.
Je to bezplatné,
ano,
například?
Ano, ano.
A uvažuje se třeba...
Pardon, bezplatné, tam záleží potom na domluvě v rámci i pojišťovny jednotlivé.
V rámci pojišťovny. A uvažuje se třeba o nějakém plošnějším přeočkovávání, já nevím, třeba budoucích maminek?
Ano, tato možnost tady je samozřejmě taky. V naší nemocnici se tím začínáme také zabývat. Co se týče toho přeočkování nastávajících maminek, tak pokud maminka ví, že bude maminkou, tak před těhotenstvím je možné se nechat samozřejmě přeočkovat proti tomu černému kašli. Tím ochrání do jisté míry i sebe a především toho nastávajícího malého novorozence, to své miminko, protože to miminko je opravdu nejnáchylnější do té doby, než dostane ty dvě základní očkovací dávky tou hexavalentní vakcínou.
Ta vaše nová poradna funguje, tuším, od jara? Tak nějak?
Ano,
pár měsíců.
Od jara, od dubna tohoto
roku. Od dubna, takže vlastně 3 měsíce teprve. Už se vám podařily odchytit nějaké nové případy? Kolik teď máte pacientů?
No, momentálně máme potvrzených 7 vlastně případů černého kašle jako takového v naší ambulanci tady z Ostravského kraje.
Mm-hmm. Takže někteří malí pacienti leží na vašem, nebo leželi na vašem oddělení, někteří jsou doma. Jak je léčíte? Jak probíhá ta léčba?
Tak ta léčba je v prvé řadě vlastně poté, co potvrdíme, že se jedná o černý kašel, tak je důležitá antibiotická terapie, která vlastně zajistí vymycení, usmrcení té bakterie v organismu. A v druhé řadě a neméně důležitá je taky symptomatická terapie, což znamená v podstatě útlum a zmírnění těch jednotlivých potíží pacienta, projevu toho kašle a dušnosti jako takové.
Mm-hmm. Mohou nastat během té léčby i nějaké komplikace, zvláště když třeba ji odchytíte až v té další fázi?
Tak určitě jednak ty komplikace mohou nastat v rámci toho onemocnění jako takového, to znamená, jak už jsem o tom mluvila, ty krvácivé projevy v rámci toho úporného kašle, tam může docházet i v podstatě k změnám tlaku v těch mozkových cévách a tak dále, může docházet i k v podstatě dušnosti nebo zástavám dechu u těch nejmenších dětí, jo, u postižení mozku a tak dále. Takže samozřejmě ano. A v rámci té terapie jako takové, tak každý lék může mít své nežádoucí účinky, takže i třeba na toto je myslet.
Mm-hmm. Jak dlouho se vůbec podávají antibiotika?
Antibiotika od tohoto onemocnění jsou doporučena na 14 dnů, u těch těžkých případů až ty 3 týdny.
Mm-hmm. A vy poté zjišťujete, jestli ten pacient je dále infekční nebo jestli už je vyléčený?
No, co se týče tady tohoto, tak pokud potvrdíme pacienta v tom časném stádiu a zjistíme pozitivní jakoby kultivaci, to znamená opravdu přítomnost ještě těch bakterií v nosohltanu, tak tam je nasnadě potom udělat kontrolní to kultivační vyšetření. Pokud tady toto se neprokáže, tak se předpokládá, že podle dřívějších zkušeností po v podstatě přelečení toho pacienta, ten pacient by neměl již být dále infekční a není nutné ho zatěžovat a trápit dalšími laboratorními došetřováními.
Hmm. Takže dá se říci, že při dobré léčbě většina těch pacientů naprosto si vyléčí bez následků.
Ano, samozřejmě, ale ty projevy a ty potíže, hlavně toho kašle, můžou opravdu přetrvávat dlouhodobě a dlouhodobě ti pacienti, někteří musí užívat úlevové léky, protože, jak jsem už zmiňovala, tak jakýkoliv podnět potom v budoucnu po přeléčení toho černého kašle nebo nějaká nová infekce, třeba nějaká nová virová infekce, může vyvolat podobný charakter kašle, jako byl ten předchozí u toho černého kašle, vzhledem k tomu, že to dechové centrum a ty receptory pro ten kašel a celkově ty dýchací cesty jsou podrážděny a porušeny tím předchozím onemocněním.
Vy přímo taky v ordinaci jako lékaři zjišťujete druh nebo způsob té nákazy, zdroj?
Tak určitě je důležité zaměřit se na to nejbližší okolí pacienta a vyptat se, kde k tomu pacient přišel, případně se snažit o to zamezit dalšímu šíření. Především tato nemoc ale podléhá i hlášení povinnému na hygienickou stanici, tudíž je nutné vypsat žádanku, hlášenku a poslat na hygienickou stanici a tam už samozřejmě potom kontaktují jednak nás, jednak rodiče, jednak dítě a tam se došetřuje ten kontakt jako takový s tím daným onemocněním.
Nicméně součástí vaší práce je i pátrání kolikrát. Myslíte si, že kromě tedy očkování můžeme něco udělat pro prevenci, abychom se nenakazili černým kašlem?
Tak co se týče té prevence, jednak především je nejdůležitější a pořád zůstává to očkování u nás v našem prostředí. Jinak jde o běžnou péči o sebe, o své děti jako takové, o náš fyzický, duševní rozvoj, o zdravý životní styl jako takový.
Mm-hmm. A zřejmě se nevystavovat situacím, ano. Například s novorozenětem chodit někam do nákupního
Přesně
centra
tak.
Asi není nejvhodnější.
Navštěvy nákupních centra s novorozenci, hlavně v obrovských prostorách s klimatizací a tak dále, nesvědčí příliš, hlavně s neočkovaným dítětem a tak dále pro zdravý rozvoj.
Ještě paní doktorko, na závěr připomeňte, jak funguje vaše ordinace speciálně tedy pro černý kašel, kde se nacházíte, kdy?
Tak naše ambulance vlastně pro diagnostiku a léčbu černého kašle je vlastně vytvořena v rámci dětského oddělení Vítkovické nemocnice pod záštitou pneumologické ambulance a na základě telefonické domluvy, na základě žádanky vašeho praktického lékaře pro děti a dorost jsme schopni potom zajistit další vyšetření a došetření vašeho děťátka.
Ano. Co jsme tady mohli, to jsme dnes řekli o černém kašli. Přesněji řečeno, dověděli jsme se to od paní doktorky dětské lékaře lékařky Nikoly Šebestové z Vítkovické nemocnice. Já moc děkuji, že jste přišla, že jste si udělala na nás čas a těším se někdy na shledanou.
Já děkuji za pozvání, na shledanou.
Tímto dnešní lékárna končí, v té příští si toho povíme více o nových trendech v léčbě diabetu. Užívejte tedy léta ve zdraví, vážení posluchači. Ze studia Českého rozhlasu Ostrava se pro tuto chvíli s vámi loučí Naděja Čvančarová.